din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio Lumina, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă vom prezenta cadrele domniei împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul, dar și încercarea acestuia de unire a Bisericii Ortodoxe cu Roma la Sinodul de la Lyon. Cruciadele și dominația latină au lăsat Imperiul Bizantin într-o stare de epuizare economică accentuată, cu un teritoriu ce reprezenta numai umbra celui din vremea comnenilor. Imperiul era redus la Asia Mică, la teritoriul Imperiului de la Niceea, iar în Europa, la Tracia și la o parte a Macedoniei, un corp debil, slăbit și mizerabil, având un cap enorm Constantinopolul, ne mărturisește bizantinologul Charles Diehl. Aceasta era situația în momentul în care trupele lui Mihail al VIII-lea Paleologul au pătruns în Constantinopol. După moartea lui Teodor al II-lea Lascaris, coroana imperială a revenit fiului său minor, Ioan al IV-lea Lascaris. Regența fiind asigurată de un personaj de condiție modestă, protovestiarul Gheorghe Muzalon, împreună cu patriarhul Arsenie Autorianos. Mihail Paleologul, întemeitorul dinastiei paleologilor, a fost suspectat de trădare și de intenție de a uzurpa tronul încă din timpul vieții împăratului Teodor al II-lea și a păstrat libertatea și demnitatea de mare conetabil doar în urma intervenției patriarhului Manuel al II-lea, în fața căruia Mihail a depus un jurământ de credință față de împărat. În fața acestei situații, aristocrația condusă de Mihail Paleologul a reacționat violent, Gheorghe Muzalon a fost asasinat la 9 zile după moartea fostului suveran Teodor al II-lea Lascaris în timpul slujbei de pomenire în biserica mănăstirii Sosandra. După eliminarea lui Gheorghe Muzalon, Mihail Paleologul, având și sprijinul patriarhului Arsenie, a fost numit tutor al împăratului minor, ajungând mare duce și apoi primind titlul de despot. Provenit dintr-o familie aristocratică, Mihail Paleologul avea sprijinul armatei și al clerului, ascensiunea sa datorându-se atât meritelor sale cât și situației externe care impunea o conducere fermă. Ascensiunea sa a fost facilitată și de alcătuirea unei noi coaliții occidentale condusă de Manfred, regele Siciliei și fiul natural al lui Frederic al II-lea Hohenstaufen, care, neliniștiți de consolidarea Imperiului de la Niceea, s-au asociat cu despotatul Epirului, condus de Mihail al II-lea și principele Ahaiei Guillaume de Vilharduin, împotriva împăratului bizantin. Alianța a găsit sprijin și la regele sârb Uroș I, neliniștit și el de ascensiunea Imperiului bizantin. În ciuda acestor dificultăți, Mihail al VIII-lea, cu sprijinul fratelui său Ioan Paleologul, a obținut o victorie strălucită în toamna anului 1259 la Pelagonia, luându-l chiar prizonier pe principele Ahaiei. El a fost mai târziu eliberat în schimbul cedării unor cetăți din Peloponez, Monembasia, Maina, Mistra și Heraclion. Astfel, necesitatea presantă și inevitabilă a situației politice în care se găsea Imperiul Bizantin, în acea conjunctură a făcut ca Mihail Paleologul să fie numit împărat de aproape toată lumea. La 1 ianuarie 1259, Mihail Paleologul a fost proclamat împărat după ce în prealabil și el și minorul Ioan al IV-lea Lascaris au jurat în fața patriarhului Arsenie să nu întreprindă nimic unul împotriva celuilalt. După 2 săptămâni, Mihail Paleologul și soția sa Teodora, nepoata împăratului Teodor al II-lea Lascaris, au fost încoronați de patriarhul Arsenie, purtând pe cap coroanele imperiale, în timp ce minorul Ioan al IV-lea Lascaris mergea în urma uzurpatorilor, purtând doar o bentiță de perle. Ajutat de șansă sau de ce nu de providența divină, Mihail al VIII-lea și-a încununat urcarea pe tronul imperial prin recucerirea Constantinopolului în noaptea de 24 iulie a anului 1261 de către marele domestic Alexios Strategopoulos, pe care Mihail îl ridicase la această demnitate la 1 ianuarie 1259, odată cu prima sa încoronare. La 15 august 1261, Mihail Paleologul a intrat triumfal în Constantinopol și a fost încoronat pentru a doua oară ca împărat în septembrie 1261 de către patriarhul Arsenie, care se reîntorsese din autoexilul impus atunci când a constatat că Mihail Paleologul nu are de gând să-și respecte jurământul făcut împreună cu Ioan al IV-lea. În cazul acestei a doua ceremonii, numele moștenitorului legitim nici nu a fost pomenit în timpul rugăciunilor publice. Uitarea generală nu l-a salvat pe minorul Ioan Lascaris de soarta pe care o împărtășeau de regulă toți cei care, mai devreme sau mai târziu, puteau emite pretenții la tron. În urma intrigilor Evlogiei, sora lui Mihail Paleologul, în legătură cu un posibil complot al lui Ioan Lascaris, împăratul uzurpator a poruncit ca moștenitorul legitim să fie orbit și închis într-o fortăreață, fapt petrecut în ziua de 25 decembrie a anului 1261. Recucerirea Constantinopolului de sub ocupația latină și acțiunile lui Mihail Paleologul de uzurpare a tronului au expus Imperiul Bizantin unor grave amenințări din exterior și au provocat tulburări interne de durată. Bun diplomat și remarcabil strateg, prin negocieri și alianțe matrimoniale, Mihail al VIII-lea Paleologul a reușit să găsească de fiecare dată soluția care să-l salveze pe el și Imperiul în fața acestor amenințări. Relațiile lui Mihail al VIII-lea Paleologul cu state din apusul Europei au fost mai complexe decât cele cu Orientul. Cei mai interesați în reinstaurarea Imperiului Latin de răsărit erau Republica Veneția și Balduin al II-lea, ultimul împărat latin al Constantinopolului. În vederea anihilării unei eventuale contraofensive a venețienilor, Mihail al VIII-lea a încheiat în anul 1261, la Ninfa Ion, o alianță cu Genova, care a permis pătrunderea pe piața bizantină a acestei republici maritime. În Occident însă, inamicul cel mai puternic era regatul Siciliei, care devenise foarte periculos după moartea lui Manfred, un dușman al papalității, cu Carol de Anjou devotat scaunului papal. Carol s-a căsătorit în anul 1267 cu fiica fostului împărat latin al Constantinopolului, Balduin al II-lea, și a primit ca dotă chiar capitala bizantină. În ciuda condițiilor vitrege, Mihail al VIII-lea s-a dovedit a fi un bun diplomat, reușind să rezolve dificultățile în care se afla, mai mult prin abilitatea sa politică, continuând să facă alianțe matrimoniale decât prin forța militară. De partea sa, l-a avut și pe regele Franței Ludovic al IX-lea, cel sfânt, cel care, prin participarea la cruciada împotriva arabilor, l-a împiedicat pe fratele său Carol de Anjou să atace Constantinopolul. Situația conflictuală a fost atenuată și de urcarea pe scaunul papal al lui Grigori al X-lea, cel care, în schimbul neutralității lui Carol de Anjou, i-a cerut lui Mihail al VIII-lea accelerarea tentativelor de unire a bisericilor. În această situație, bizantinii erau în fața unei alegeri delicate, fie erau acceptate condițiile latinilor și astfel era reconstituită lumea creștină în vederea înlăturării pericolului otoman, cu riscul unei evidente disoluții într-un creștinism ce le devenise deja străin, fie își prezervau spiritualitatea tradițională prin abandonarea oricărei speranțe de conservare a Imperiului Oriental. Alegând cea de-a doua soluție, bizantinii au ales moartea lor politică, înfrângerea de către turci, și au respins moartea culturală ce le-ar fi venit prin unirea cu Occidentul. Mihail al VIII-lea a încercat să convingă clerul ortodox de necesitatea înfăptuirii unirii cu Roma. Discuțiile în vederea unirii bisericilor au început încă din anul 1263, când Papa Urban al IV-lea a trimis la 28 iulie o ambasadă la Constantinopol cu propunerea unirii bisericești în schimbul păcii. Mihail dorea mai întâi încheierea unui acord politic și apoi a unui religios, în timp ce Papa dorea exact contrariul, astfel că nu s-a ajuns la niciun rezultat. În această situație, în mai 1264, Papa Urban a cerut organizarea unei cruciade pentru recucerirea Constantinopolului. Iminența pericolului l-a determinat pe împăratul bizantin să facă pape o nouă propunere de unire a bisericilor. În iunie 1264, papa a trimis la Constantinopol o nouă ambasadă care să discute condițiile unirii. Nici de această dată nu s-a ajuns la un rezultat favorabil unirii bisericilor. Relația dintre Constantinopol și Roma au continuat și în timpul pontificatului Clement al IV-lea, astfel că în anul 1267, Clement al IV-lea a trimis la Constantinopol o mărturisire de credință pe care bizantinii ar fi trebuit să o accepte și pe baza căreia să se realizeze unirea, arătând că acea mărturisire cuprinde doctrina Bisericii Catolice și că dacă grecii au dubii asupra unor puncte ale credinței, să trimită învățați care să le clarifice într-un sinod. Bizantinii nu au acceptat propunerea papei pentru că aceasta impunea ierarhiei și poporului recunoașterea primatului papal și supunerea, fără niciun echivoc, în fața autorității papale. Sub pontificatul lui Grigore al X-lea, relațiile Constantinopolului cu papalitatea s-au intensificat. Sub presiunea crescândă a amenințării lui Carol de Anjou, care i-a propus papei Grigore realizarea unirii bisericilor prin restaurarea Imperiului Latin de Constantinopol, Mihail a trimis o nouă ambasadă la Roma în vara anului 1272 cu propunerea unirii celor două biserici. Papa Grigorie a trimis pe malul Bosforului o prima ambasadă la 26 octombrie 1272 cu o scrisoare ce cuprindea mărturisirea de credință, având același conținut cu cea pe care o trimisese în anul 1267 Papa Clement al IV-lea. Spre deosebire de predecesorul său, Grigorie a cerut ierarhiei bizantine doar o scrisoare sinodală de acceptare a mărturisirii de credință și de recunoașterea primatului papal. Alte două puncte importante erau trecerea numelui pape în diptice și recunoașterea dreptului pape de a primi apeluri în calitatea sa de cea mai înaltă instanță de judecată. Despre adaosul Filioque și celelalte deosebiri nu s-a făcut amintire. În timpul discuțiilor purtate de legații papali cu cei trei reprezentanți desemnați de împăratul Mihail, s-a ajuns la concluzia că, în ciuda deosebirilor care separă cele două biserici și în special a adaosului Filioque, pacea este profitabilă pentru toți și de aceea unirea trebuia încheiată. Pentru realizarea unirii bisericilor era nevoie însă de acordul sinodului patriarhal. În fața sinodului, Mihail al VIII-lea paleologul a enunțat încă o dată cele trei condiții puse de Papa Grigore al X-lea și a încercat să-i convingă pe sinodal că biserica răsăriteană nu face nicio concesie și că nu se aduce nicio atingere învățăturii de credință. Patriarhul Iosif a refuzat comuniunea cu latinii, dar a promis că dacă unirea se va realiza, el se va retrage din scaun. Mult mai categoric a fost poziția antilatină exprimată de cartofilaxul Ioan Becos, care în fața sinodului a afirmat că latinii sunt eretici. Pentru atitudinea sa, Ioan Becos a fost întemnițat din ordinul împăratului. Este greu de înțeles ce s-a întâmplat cu Becos în timpul închisorii, el schimbându-și atitudinea și devenind un fervent unionist, încercând să argumenteze adaosul Filioque cu texte din Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Chiril Alexandriei și Sfântul Maxim Mărturisitorul. Într-un crisobul alcătuit la sfârșitul anului 1273 sau cel târziu la începutul lui 1274, împăratul Mihail Paleologul garanta ortodoxilor că unirea se va realiza doar prin acceptarea și respectarea celor trei puncte pe care le prezentase și în fața sinodului și că Biserica Bizantină nu va fi obligată să accepte nicio schimbare a dogmelor și a tradițiilor moștenite din vechime. Membrii sinodului au răspuns Cristobulului imperial printr-o scrisoare în care îl asigurau pe împărat de sprijinul lor într-o cauză foarte avantajoasă pentru toți și de acceptarea celor trei puncte: primatul papal, dreptul de apel și trecerea numelui papei în diptice. Sinodalii își exprimau însă teama ca nu cumva, în viitor, pe baza celor trei puncte acceptate de ei, cineva să emită pretenții și mai mari. Prin urmare, i-au solicitat împăratului să emită un nou crisobul prin care să garanteze că acest lucru nu va fi posibil, pentru a evita tulburările care deja se întrevedeau și posibilitatea unora de a se răzgândi între timp. Sinodul a hotărât ca aceia care nu vor accepta cele trei puncte ale unirii să fie considerați depuși din treaptă, iar cei ce vor voi să fie aleși episcopi să subscrie mai întâi hotărârii sinodului. În martie 1274, în ciuda disensiunilor care au apărut și a unei opoziții evidente, Mihail al VIII-lea a trimis o delegație la Lyon, formată din fostul patriarh German al III-lea, marele istoric și om de stat Georgios Acropolites și din mitropolitul de Nicea Teofan. Între timp, așa cum am arătat, adepții unirii l-au câștigat de patru ori și pe cartofilaxul Ioan Becos, un teolog de frunte care până atunci fusese un adversar al unirii. Era evident că Bazileul era dispus să sacrifice unitatea Bisericii Ortodoxe pentru a încheia unirea cu Roma, care să asigure integritatea Imperiului și recunoașterea, cel puțin în apus, a legitimității domniei sale. Delegația bizantină a fost primită de Papa Grigori la 24 iunie 1274. După ce i-au fost prezentate papei scrisorile din partea împăratului și a fiului acestuia Andronic și a clerului bizantin, fără a avea loc discuții oficiale asupra învățăturilor de credință aflate în litigiu, a fost proclamată unirea în cadrul unei mise la 29 iunie 1274. Cu acest prilej, fostul patriarh German a rostit trei ori crezul cu adaosul Filioque. Actul oficial care a consfințit unirea bisericilor a fost alcătuit la 6 iulie 1274 în cea de-a patra ședință a sinodului. La finalul ședinței solemne de proclamare a unirii, Georgios Acropolites a abjurat schisma, a jurat în numele împăratului recunoașterea învățăturii Bisericii Romei ca ortodoxă și a primatului papal, după care delegația bizantină, cu excepția mitropolitului Teofan al Niceei, a rostit crezul cu adaosul Filioque de două ori. Astfel, s-a încheiat unirea Bisericii Ortodoxe cu cea apuseană, fără întrunirea unui sinod ecumenic care să discute punctele de doctrină aflate în litigiu, ci doar printr-o simplă acceptare a actului semnal al Lyon de delegația bizantină. Fiind realizată din considerente pur politice și impusă clerului și poporului de puterea seculară, unirea de la Lyon nu a fost acceptată de majoritatea clerului bizantin, de popor și în special de monahi. Respectându-și promisiunea de a se retrage din scaun dacă unirea se va realiza, patriarhul Iosif și-a dat demisia la 9 ianuarie 1275. O săptămână mai târziu, în timpul slujbei săvârșite în capela Palatului Imperial, Papa Grigori a fost pomenit ca suveran pontif al Bisericii Apostolice și Papă Ecumenic. Crezul s-a rostit însă fără adaosul Filioque. Reacția partidei antiunioniste s-a manifestat cu putere după ridicarea pe scaunul patriarhal al lui Ioan Becos la 26 mai 1275. Încercările împăratului și ale noului patriarh de a impune tuturor unirea s-au lovit de rezistența partidei antiunioniste, ai cărei membrii făceau parte din toate clasele sociale, incluzând rude ale împăratului, senatori, episcopi, preoți, călugări, laici, precum și un foarte mare număr de femei. Una dintre acestea era chiar sora împăratului Evlogia, cea care l-a sprijinit pe fratele ei să ajungă împărat. Unirea de la Lyon, dincolo de eșecul ei, a condus la apariția unei noi schisme în sânul Bisericii Constantinopolitane, cea între unioniști și antiunioniști. S-a ajuns până acolo încât antiunioniștii disprețuiau liturghiile săvârșite în bisericile în care slujeau preoți care au acceptat unirea și respingeau chiar și botezul săvârșit de aceștia. Împotriva oponenților unirii, împăratul Mihail al VIII-lea a declanșat persecuția care, prin duritate și cruzime, a aminti de epoca iconoclastă. Cei care stăruiau în atitudinea antiunionistă erau arestați și aruncați în temniță sau exilați, iar averile le erau confiscate. Au fost însă și destule cazuri în care pedepsele au mers până la tăierea limbii, orbire sau chiar moartea celor care se făceau vinovați de nesupunere. În ciuda protestelor partidei antiunioniste și a tulburărilor care au urmat, împăratul și Ioan Becos au continuat să lucreze pentru consolidarea unirii. Schimburile de ambasade și de scrisori au continuat între cele două scaune și după moartea papei Grigore al X-lea, succesorii săi Inocențiu al V-lea și Ioan al XXII-lea au făcut eforturi pentru ca împăratul să depună un jurământ personal, considerându-l insuficient și neverificabil pe cel depus de Georgios Acropolites. În aprilie 1277, la Palatul Blaherne, în fața sinodului și a anunților papali, Mihail și fiul său Andronic au depus jurământ prin care acceptau unirea cu Roma, recunoscând primatul papal, acceptând învățătura catolică despre filiogve, azimă, purgatoriu, despre cele șapte taine și dreptul papei de a primi apeluri. La rândul său, patriarhul Ioan Becos a alcătuit un document în care, în numele său și al clerului bizantin, recunoștea primatul papal și demonstra acordul complet între învățăturile de credință ale celor două biserici, dar a refuzat să depună jurământul de credință în fața nunților apostolici. Mihail al VIII-lea, paleologul, a încercat să impună recunoașterea unirii și în Epir, aflat sub conducerea lui Nichifor Angelos și în Tesalia stăpânită de Ioan Angelos, dar în fața refuzului acestora, patriarhul Ioan Becos i-a anatematizat. Teama exprimată de membrii sinodului patriarhal în scrisoarea de răspuns la crisobulul imperial de la sfârșitul anului 1273 sau începutul lui 1274, ca nu cumva în viitor pretențiile papei pentru realizarea unirii să se mărească, s-au adeverit. Astfel, în timpul pontificatului Nicolae al III-lea, în octombrie 1278, acesta a trimis o nouă ambasadă la Constantinopol, impunând noi condiții pentru consumarea unirii, condiții care depășeau cu mult cele trei puncte pe baza cărora s-a realizat unirea de la Lyon. Prin pretențiile sale, Nicolae al III-lea a pus în pericol susținerea unirii chiar și de către cei mai înfocați apărători ai ei, pentru că primirea lor însemna, de fapt, completa supunerea Bisericii Răsăritene față de Biserica Romei. Partida antiunionistă și-a intensificat opoziția și protestele, ajungându-se la o nouă escaladare a persecuțiilor care loveau atât pe clerici cât și pe laici. În timp ce Imperiul Bizantin era însângerat de persecuțiile prin care Mihail al VIII-lea încerca să reducă la tăcere pe antiunioniști și să impună unirea, la Roma a urcat pe scaunul papal Martin al IV-lea. Sub influența lui Carol de Anjou și sub pretextul că Mihail al VIII-lea era apărătorul schismei și al ereziei, Papa Martin l-a excomunicat pe împăratul bizantin la 22 februarie 1281, acuzându-l că nu a respectat unirea și condițiile tratatului de la Orvieto, punând astfel capăt unirii de la Lyon. Salvarea lui Mihail al VIII-lea, paleologul, a venit din partea dușmanului lui Carol de Anjou, Petru de Aragon, cel care a inițiat așa numitele veceri din siciliene, izbucnite în noaptea de 31 martie 1282 și care au dus la înlăturarea lui Carol de pe tronul Siciliei. Din păcate, Bazileul nu s-a putut bucura prea mult de succesul politicii sale, pentru că la 11 decembrie 1282 a murit. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne vom auzi săptămâna viitoare cu un nou subiect din istoria Bisericii, iar până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.